tikėjimo pėdsakais arba kaip užimamos tvirtovės. Hebrajams 11 skyriui 30 eilutėje mums yra toks trumpas teiginys užrašytas. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Čia kalba apie Jericho, kuris buvo senovinis miestas, ne tik buvo tas miestas ir šiandien egzistuoja, taip Jericho miestas, maždaug apie 20 tūkstančių gyventojų, jis yra Palestinos teritorijoje, vakarų kranto pusėje, kas detaliau orientuojasi toje aplinkoje. Bet tas miestas turi labai labai gilias šaknis, tai sako vienas iš seniausių netgi pasaulio miestų. Ir mums pateikiama viena eilutė apie iš šio miesto istorijos, kuri kažkaip yra susijusi su tikėjimu. Ir sakoma, kad tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai. Ir va čia jūs matote maketas, reiškia, to senovinio Jericho, kuris turėjo labai galingas gynybinės sienas aplinkui miestą, net dviejų lygių sienos, matot, buvo aukščiau viena siena, paskui žemiau kita siena. Ir tai buvo tuo metu, reiškia, labai tvirtai įrengtas miestas, kuris, aišku, sienos tarnavo tam, kad priešai neužpultų, kad negalėtų užimti to miesto gynybiniais tokiais sumetimais. Ir tas miestas išgirdęs, kad Izraelio tauta, ir čia, žinom, šventas raštas kalba, kaip Dievas išvedė iš Egipto vergovės Izraelio tautą, su Moze prieš akyje, ir paskui jie, kurį laiką, aišku, užtruko dykumoj, bet Dievas jis vedė į pažadėtąją žemę. Ta pažadėtoji žemė, vat ir šiandien ten Izraelio valstybė yra būtent Palestinos kraštas. Ir vienas iš pirmųjų miestų, arba pirma kliūtis, su kuria susidūrė izraelitai, norėdami paveldėti, užimti šį kraštą, buvo būtent šitas galingai įsitvirtinęs Jericho miestas. Ir Dievas jiems liepė užimti tą miestą, kas, aišku, žmogiškai buvo sudėtinga padaryti, kadangi Izraelio tauta, nors ir buvo gausi, bet vis dėlto tą užimti tokį miestą tvirtovę buvo nepaprastai sudėtingas iššūkis. Ir jie sėkmingai, vis dėlto sėkmingai tą pavyko jiems įgyvendinti ir iš tikrųjų netgi įvyko stebuklas, taip pasakykim, tos sienos tiesiog sugriuvo tarsi savaime ir Izraelio žmonės galėjo tą miestą užimti. Tokia buvo jų pirma pergalė pakeliui į pažadėtą žemę. Tai jeigu šiandien mes pritaikytume šią istoriją ir tikėjimo skyrius bandom šią istoriją pritaikyti, kalbant apie tikėjimą, mes šiandien labai nesivelsim į detales Jericho miesto ir kaip tos sienos sugriuvo, aš tik pasakysiu tiek, kad yra atlikti archeologiniai tyrimai, toks miestas, akivaizdu, jis tikrai egzistavo ir šiandien dar egzistuoja. Ir maždaug 1400 metų prieš Kristų yra randamos, reiškia, netgi sienų dalis, sugriautų sienų dalis, tam tikrų daiktų griuvėsiuose randama, kur patvirtina, kad, reiškia, tuo laiku Jozuje su, reiškia, Izraelio tauta su Jozuje prieš akyje įsiveržė į miestą. Ir paskui tas miestas buvo, reiškia, sudegintas ir sunaikintas. Ir daug yra iškasenų, reiškia, tuo liūdijančių. Tiesa, reikia pasakyti teisybės dėliai, kad mokslininkai ten, kaip visuomet, diskutuoja ginčiais dėl kai kurių niuansų, dėl datų tikslumo ir panašiai, bet iš esmės visi sutinka, kad toks miestas yra, kad tos sienos buvo ir kad jos buvo sugriautos ir miestas buvo sudegintas. Tai kalbaina apie tą miestą, bet šiandien mums labiau įdomu tikėjimo klausimas. Šiandien mes sekam tikėjimo pėdsakais, kurie irgi, kaip ir tuo metu, vedė į pažadėtąją žemę, į palaiminimų kraštą, bet pakeliui į palaiminimus sutinkame savo gyvenime ir įvairiausių kliūčių, tokių kaip vat Jericho miesto tvirtovė. Ir anksčiau ir vėliau kiekvienas žmogus pakeliui į savo svajonių kraštą, į savo, reiškia, tikslus, sutiks tam tikrų kliūčių ar problemų gyvenime, kurios tarsi tos galingos tvirtovės pastoja mums kelią. Kartais sukaupę visas jėgas bandome ją šturmuoti, tačiau dažnai nesėkmingai atsimušume į aukštas ir galingas tarsi mūro sienas, kurių visi vartai yra aklinai uždaryti. Taigi, ar matome mes kartais tokias tvirtovės pakeliui į tikslą, į savo svajonės, ar sutinkam tokias tvirtovės savo gyvenime? Gal tai gali būti problema, kurios ilgą laiką niekaip negalite įveikti? Gal tai gali būti kažkoks tikslas, kurio ilgą laiką siekite, bet niekaip negalite pasiekti, tarsi atsimušat į tą galingą mūro sieną, niekas nesikeičia? Gal tai žmogus, kurį norite, pavyzdžiui, kaip krikščionis laimėti viešpačiu, iškoriauti jo širdį, tačiau jūs skiria didžiulę sieną, visos duris, jo širdį aklinai uždarytos. Ir ką daryti tokiais atvejais ir kaip tokias kliūtis įveikti, kaip pasiekti pergalę. Ir mūsų skaitytam tekste, Hebrajams 11:30 sako, kad Jozuė su izraelitais pavyko užimti tvirtovę, tos sienos sugriuvo, nepaisant jų galybės ir pasiruošusių karo vyrų, kurie būdėjo. Ir ta tvirtovė, kuri atrodo neįveikiama, galiausiai neatsilaikė, griuvo ir buvo užimta. Kodėl izraelitams pavyko užimti šią tvirtovę, veikti šią kliūtį ir kodėl kartais galbūt šiandien nepavyksta mums? Kur slypi pergalės paslaptis? Ir ko reikia, norint užimti tvirtovės, kurias mes sutinkam savo gyvenime. Pradžioje galbūt kiekvienas tiesiog pagalvokime, kas šiandien šiam gyvenimo tarpsnėje galėtų būti tas jėrikas mano gyvenime. Ta kliūtis, tas tikslas, ar siekis, ar net žmogus, kuris pastoja man kelią ir trukdo toliau žygiuoti į laimingą rytojų. O atsakymas, jeigu taip labai glaustai pasakius, lypi viename žodyje. Tame žodyje, kurį mes ir tyrinėjame. Tikėjimas. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai. Aišku, sakysite, Gediminai, pastoriau lengviau pasakyti tikėjimu, o ką tai praktiškai, kaip tas praktiškai pasireiškia. Tai šio pamokslo metu aš noriu pateikti iš tos eilutės išplaukiančius tokius tris labai paprastus tikėjimo aspektus, kurie ir aptarti juos praktiškai, kaip tas tikėjimas ir mums gali padėti šiandien, ne prieš daug metų Jozui, bet šiandien ir mums, įveikti tas kliūtis ar pasiekti tuos tikslus, kuriuos trokštame, į kuriuos Dievas mus veda. Kiekvieno krikščionio gyvenime yra kliūčių, tikrai kartais mes kažkur užstringame, būna tos kliūtis per didelės mums ir mums reikia pagalbos iš aukštybių. Ir atsakymas yra tikėjimu, tos kliūtis buvo sugriautos ir šiandien tas pats tikėjimas, jeigu mes sakom jo pėdsakais, gali atnešti pergalę ir į mūsų kasdienį gyvenimą. Koks yra pirmas principas arba pirmas aspektas, tikėjimo aspektas, kaip jisai pasireiškia praktiškai, pažiūrėkime sekančioje skaidrėje. Pirmiausiai tikėjimas, kada mes kalbam apie biblinį tikėjimą, jisai visuomet remiasi Dievo jėga. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai. Dabar klausimas. Kas tas Jericho sienas tokias neįveikiamas sugriovė? Ar Jozuė, kaip reiškia tautos vadas, karvedys, suformavo kažkokį savo spec būrį, įsibėgėjo žodžiu, kažkaip tai perlipo per tas sienas ir užkariavo? Ne, Jozuės 6 skyriui Seno Testamento knygoje yra smulkiau aprašyta, kaip tas viskas vyko, mes kažkiek pažvelgsime eilučių. Ar buvo atsirado kažkoks tai galiūnas, kuris įsibėgėjo, trenkė į tą sieną ir viskas subirėjo? Ne. Sienos sugriuvo tarsi savaime ir jeigu pažvelgus į visą kontekstą, labai akivaizdu, kad Dievas sugriovė tas sienas. Jos buvo sugriautos ne žmogaus armijos dėka, ne žmogaus kažkokios strategijos dėka, bet Dievas įsikišo ir Dievas veikė savo jėgoje ir tą sieną kažkokiu tai būdu sugriovė. Šiandien mokslininkai aiškinasi, atkasdami tas archeologinės liekanas, ar tai buvo kažkoks sukeltas žemės drebėjimas, ar tai kažkokie kitokie reiškiniai, nes izraelitai šaukė, kad prie sienom griūvant, ar tai garso netgi kažkoks tai efektas yra į tokių pamąstymų. Mes nežinom tų detalių, tai moksliškai paaiškinti galbūt to reiškinio negalim, bet faktas tai, kad tos sienos buvo sugriautos ir Dievas jie sugriovė, galbūt panaudodamas ir žemės drebėjimą, ar tas pačias garso bangas, ar nežinau dar kokį reiškinį, bet Dievas sugriovė tas sienas. Ir va čia yra labai svarbus dalykas, kad biblinis tikėjimas visuomet remiasi ne į žmogaus galimybės, bet visuomet remiasi į tai, ką Dievas gali. Ir žiūrėkit, pirmiausiai Jozuė, kuris buvo tas tautos reiškia vadas, kuris vedė tautą ir į pažadėtąją žemę, ir kuris buvo tas vedlys užimant šią tvirtovę. Štai ką sako apie jį pirmose eilutėse tos istorijos. Tuo tarpu Jerichas buvo klinai užsidaręs dėl izraelitų. Na, girdėjo, kad ateina Izraelis, galinga Dievo tauta, jie buvo įsigandę, užsibarikadavę. Niekas neišeidavo ir neidavo iš to miesto. Ir viešpats, žiūrėkite, viešpats, Dievas tarė Jozuei, žiūrėk, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. Pirmiausia, Dievas sako, žiūrėk, aš reiškia, viešpats, aš Dievas atiduodu į tavo rankas šį miestą su visomis sienomis ir visomis kliūtimis. Aš kariausiu, aš tau duosiu pergalę. Ir sako, žiūrėk, ir čia yra svarbus žodelis, aš manau, nes daug kas priklauso nuo požiūrio, kaip mes žvelgiame į tą iškilusią problemą. Ar mes ją žvelgiame žmogiškomis akimis, ar mes ją matom taip, kaip Dievas mato. Jau sakėm, kad visi mes sutinkam tokių tvirtovių, kai kurie galbūt net ilgus metus negalim jų veikti, bet daug kas priklauso nuo požiūrio. Kaip mes matom tą problemą? Ar tą tikslą? Jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, Jozui, jeigu būtų žiūrėjęs vien tik tai žmogiškai, ką jisai mato? Jis mato praktiškai neįveikiamą kliūtį, kuri daug galingesnė už jo visas turimas pajėgas. Ir jeigu jisai žvelgtų tik tai žmogiškai, greičiausiai jisai prieitų išvados, kad nėra prasmės to miesto pulti. Mes greičiausiai jo neįveiksim. Nes tos sienos, tas iššūkis didesnis, negu mes, mūsų resursai, mūsų pajėgumai leidžia. Ir tai būtų gal protingas sprendimas, taip, kad paskaičiavę savo jėgas, jeigu matai, kad nepavyksta, geriau tada kažkaip apeiti kitų kelių ar kažkas panašaus, ieškoti kitų galimybių. Bet dabar Dievas įmoko kitaip, sako, tu, Jozuė, kitaip žvelk į tą situaciją, tu pažvelk mano akimis. Matot, jeigu Jozuė žiūri į save, į savo tautos galimybės, žiūri į tą kliūtį, kurią sutiko, ir aišku, padaro išvadą, kad kliūtis didesnė negu į mūsų pajėgumai. Bet dabar Dievas moko kitokio požiūrio. Aš manau, Dievas tą patį šiandien ir mus moko. Sako, jūs pažvelkite į tą pačią kliūtį kitomis akimis. Pažiūrėk į tą pačią kliūtį ir pažiūrėk į Dievą. Ar Dievui ta kliūtis neįveikiama? Man taip. Bet jeigu aš tikiu Dievą, kuris yra visagalis, ir Dievas dažnai apsireiškia šventajame rašte, žmonėms tai sako, aš viešpats visagalis, taip, jis pristato savo asmenį, arba aš viešpats visažinės ir panašiai, jisai parodo, kad pažiūrėk tu į mane, ar aš galiu įveikti šitą kliūtį, ar aš galiu sugriauti sienas. Ir aišku, aš negaliu, bet Dievas gali. Jeigu aš esu tikintis žmogus ir mano Dievas yra visagalis, taip jis viską gali. Ir va čia yra ta atskaitos pradžia taško, taip, tas požiūris. Ir dažnai Dievas mums duoda uždavinius arba kliūtis, kurias mes turime veikti ne savo žmogiškomis jėgomis, bet būtent Dievas mums pažada duoti stiprybės, jėgų ir visko, ko reikia veikti draugės mumis, kad ta kliūtis būtų įveikta. Ir čia Jozuė būtent į tai yra nukreipiamas dėmesys. Dar anksčiau, Jozuės knygos pradžioje, Dievas sako, atsimink, kad tau sakiau, būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok. Aš, viešpats tavo Dievas, būsiu su tavim, kur tik tu eisi. Ta pati Dievas sakė ir Mozei, taip ir dabar ta pati sako Jozuei, aš būsiu su tavim, taip, aš, kur tu eisi, aš tau duosiu pergalę, žiūrėk į mane. Žiūrėk ne į tai, ką tu gali, bet žiūrėk į tai, ką aš galiu. Ir dabar prie tokios, nuo teorijos prie praktikos, kaip sakome. Taigi, tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai. Dievas davė tą pergalę ir sugriovė tas sienas. Kodėl kartais mes neįveikiame savo problemų? Dėl kartais jos ir išlieka tos neužimtos tvirtovės ir tiesiog tenka su to susitaikyti ir tiesiog paskelbti, iškelti baltą vėliavą kad mes pralaimėjome. Kodėl jam pavyko, kodėl Jozuei pavyko, kodėl mums kartais nepavyksta. Manau, yra keletas priežasčių. Viena iš jų, tai mes įsigandę iš viso nebandome šturmuoti. Tai viena galimybė. O antra galimybė, tai mes bandom tas tvirtovės įveikti savo pačių žmogiškomis pastangomis. Ir tuomet mūsų, kadangi žmogiškos pastangos, mūsų žmogiškos galimybės yra ribotos, mes patiriam nesėkmę. Dabar grįžkim prie tos tvirtovės. Įsivaizduojate, kaip būtų pasibaigęs bandymas Jozuės ten su dar kažkokiu grupeliu vyrų, sakykime, šturmuoti tą sieną. Greičiausiai būtų pasibaigęs nesėkmė. Praradimu. Prastų savo vyrus, nes ten irgi buvo galingi karo vyrai, jie apsiginklavę, užsibarikadavę, žodžiu, sienos didžiulė kliūtis. Būtų greičiausiai nieko nepavykę. Pralaimėjimas. Taip ir mes, jeigu jie savo jėgomis, taip ir mes, jeigu žmogiškomis jėgomis bandom šturmuoti kažkokias tvirtovės, mums nepasiseka. Mes nusiviliam. Čia pateiksiu keletą praktinių pavyzdžių. Sakykime, iškylo finansinių problemų, labai didelių, sudėtingų, kurias jau tu matai, kad pats savo jėgomis kažkaip nepavyksta išspręsti. Galbūt nepavyksta surasti tinkamai mokamo darbo, galbūt kažkokios tai netikėtai gyvenimo žliuvo, kažkokios skolos dėl įvairių priežasčių. Ir tu jautiesi kaip, na, tarsi bejėgis, negali įveikti. Nes pripažinkime, mūsų žmonių ribos kartais baigėsi. Mes prieinam tokį liepto galą, vadinkim taip, kada mes jau nebeturim resursų, išminties, jėgų, nežinau, dar kažko tai, kad visą tai išspręsti. Bandom, galbūt bandom, tai pasimušam į sieną kažkokią ir viskas grįžta atgal. Tai vėl, kaip mes tą situaciją pažvelgsim. Aš negaliu, bet ar Dievas pajėgus išspręsti mano, sakykime, finansinės problemas? Aš negaliu, bet jeigu aš žvelgiu Dievo akimis, aš tikiu, kad Dievas gali. Taip. Pavyzdžiui, gal kita situacija, gal kilo kažkoks labai sudėtingas konfliktas darbe. Su darbdaviu gal kažkaip nesutarėm, galbūt grasina atleisti iš darbo, gal su darbdaviais kažkur taip, su darbuotojais, atsiprašau, kolegomis kažkur nesusieina, nepavyksta santarvėje dirbti kartu vienoje komandoje taip ir konfliktas jau labai įsišaknyjęs. Gal, pavyzdžiui, kaip sakiau, nori laimėti kažkokį žmogų, sakykime, gal tavo artimas šeimos narys, galbūt tavo vyras ar tavo žmona, kur daug metų tau nepavyksta atrasti ryšio, bent jau dvasiniam lygmenį, taip. Galbūt kyla konfliktai dėl to namuose, reiškia, ir nesutarimai, kas temdo jūsų santoką. Ir gal tu bandai daug metų, bet tas niekaip nepavyksta. Tų situacijų gali būti pačių įvairiausių. Galbūt ieškai savo antrosios gyvenimo pusės, sakykime taip, ar ieškai gyvenimo pasirinkimo, kokią pasirinkti profesiją, gali daug iškilti kliūčių ar tokių vat, tikslų, kuriuos mums nepavyksta iš anksto pasiekti savo, dėl to, kad mes bandom jo siekti savo žmogiškomis pastangomis. Tai. Ir čia mes turim prisiminti, kad yra Dievas, kuris mums gali ir nori padėti. Nereikia mums visur savo jėgomis irkluoti. Tikintis žmogus gali žinoti, kad yra daug galingesnė jėga. Ir pirmas žingsnis, kas, aš manau, dažniausiai ir būna sunku pripažinti žmogui, pasakyti, kad aš negaliu. Labai dažnai mūsų vidinės ego neleidžia to pasakyti, aš galiu, jisai iki pat galo, aš galiu. Pavyzdžiui, žinote, kaip pirmas įsilaisvinimas įvyksta, sakykime, alkoholikų iš alkoholio liūno, koks būna pirmas žingsnis. Aš alkoholikas ir aš pats negaliu iš to įsivaduoti. Yra pirmas žingsnis į laisvę. Pripažinti savo ribotumą, pripažinti savo žmogišką silpnumą, kad čia toj vietoje aš įstrigau. Ir man reikia pagalbos. Ir čia galbūt net neužteks žmogiškos pagalbos, man reikia Dievo pagalbos. Ir va čia bando Dievas sakyti, žiūrėk Jozuė, taip, tu pats neįveiksi šito miesto. Jei su savo kariuomenė neįveiksi, tai tau reikia manęs. Aš atiduosiu šitą miestą į tavo rankas. Aš tau duosiu visus reikalingus resursus, veiksiu draugę su tavimi ir atvesiu tave pergalę. Ir matot, jeigu mes žvelgiame tik į save, į savo žmogiškus pajėgumus, mes dažnai įstringame ir mes nepasiekėm to tikslo arba net ir pasiekę kažkiek tai pridarome daugiau bėdos. Aš jau priminsiu dar vieną Biblijos istoriją kaip pavyzdį. Mozė, atsimenat, mes anksčiau apie jį kalbėjom, nes šitas skyrius kalba. Jisai Dievo buvo panaudotas, kad išlaisvinti, reiškia, Izraelio tautą iš Egipto vergovės. Bet vėl, klausimas, dabar jau mums, budriems esant, skaitant, kas vyko daug metų atgal, jau žinant ir pradžią istorijos ir pabaigą, kas išlaisvino Izraelį iš Egipto vergovės? Mozė ar Dievas? Na, aišku, dabar kiekvienam žmogui aišku, kad Dievas išlaisvino. Mozė tik buvo tas įrankis, sakykim, tas įrankis Dievo rankoje, kurį panaudojo. Bet Dievas darė tuos galingus, reiškia, teismus Egipte, Dievas pravėrė raudoną jūrą, tai vyko irgi antgamtiniai dalykai, kai kurie Dievas išlaisvino. Bet dabar atsiminkite Mozę savo apaštalų darbų 7 skyriui rašoma apie Mozę, apie jo kelionės pradžią. Kai jam sukako 40 metų, sako Mozė bandė, jam kilo troškimas širdyje aplankyti savo tautiečius ir jisai bandė jiems padėti. Pamatė, kad egiptiečiai skriaudžia, jo brolius, reiškia tautiečius izraelitus, jis puolė jų ginti. Begindamas, kom baigėsi ta istorija, jisai užmušė egiptietį. Dėl to, reiškia, pasklido gandas, faraonas supyko ant jo, Mozė turėjo slapstytis. Galų galiai jis pamatęs besiginčiančius du tautiečius, izraelitus, prie jų taikyti. Norėjo sutaikyti, sako, kam jūs pykstate, jūsgi viena tauta, reiškia, broliai, nesipykit. Matot, jis turėjo norą padėti savo tautiečiams, kažkaip išlaisvinti juos iš tos vergovės, bet jie nesuprato, sako, kas tave paskyrė mūsų teisėjų, ar tu nori gal ir mus nužudyti, kaip tą egiptietį. Žodžiu, Mozė, ką aš noriu iš tos istorijos parodyti, Mozė bandė savo jėgomis išlaisvinti savo tautiečius iš keblios padėties. Kuom tas viskas baigėsi? Baigėsi nesutarimu, baigėsi žmogžudystė, visiška nesėkmė ir Mozė turėjo bėgti 40 metų praleisti juos dykumoje, mokydamasis kitokio požiūrio į problemos sprendimą. Ir paskui jau po 40 metų tas pats Dievas, kuris čia prabilo Jozuė, tas pats Dievas kreipėsi į Mozę ir Mozė tuomet jau pasitikėjo ne savo jėgomis, kada Dievas jam sako, tu išvesi izraelitus iš vergovės, Mozė sakė, kas aš toks? Kas aš toks? Aš nesugebėsiu. Mano liežuvis pinasi ir dar kažkas neklausys manęs. Jau Mozė pripažįsta, kad jis negali. Ir tuomet Dievas sako, gerai Mozė, išmokai pamoką. Aš galiu. Tu negali, bet aš galiu. Žinot, lygiai tas pats ir šiandien, sakykime, žmogus turi gerą troškimą, kaip ir Mozė. Galbūt pakeisti savo vyrą, kad vyras būtų kitoks. Būtų ištikimas. Arba lygiai tas pat žmona, galim pasakyti, ar vaikus. Ir kas vyksta, kada, pavyzdžiui, žmona bando keisti vyrą? Ar teko mėginti žmonos ir keisti savo vyrus? Sakyti, koks jis turėtų būti ir koks jis neturėtų būti? Ar tai labai pasisekė? Aš galiu pasakyti jums atvirai, čia tiek žmonos savo vyrus, tiek vyrai savo žmonas, jeigu mes patys bandysim keisti kitą žmogų savo jėgomis, mes tik dar labiau situaciją pabloginsim. Tai išaugs konfliktus, sakiau, kas tu toks esi, kodėl tu čia mane nori keisti? Suprantat, tai neveiksminga, tai yra iššūkiai, kurie didesni už mus. Mes neturim tokios galios pakeisti kitą žmogų. Tokią galią turi tik tai Dievas. Ir va čia yra atsakymas. Tikinti žmogus supranta, kad aš negaliu pakeisti savo vyro ar žmonos. Aš negaliu pakeisti tos visuomenės. Bet yra Dievas, kuris tai gali. Ir man reikia pasitikėti juo, ne savim, ne savo jėgomis stoti prieš tas Jericho sienas, kur tik nusimušiu ir nieko daugiau, susižeisiu ir nieko daugiau, bet žvelgti į Dievą ir prašyti, kad tu, Dieve, duok man pergalę. Ir va čia sekančios eilutės, kurias aš rašiau skaidrėje, taip apie tai ir kalba, sako, pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir kas bus? Ir jis veiks. O kai Dievas jums veikti, tu pats nustepsi, kaip Dievas veikia, kaip Dievas nuostabiai keičia tavo vyrą, ar žmoną, ar tavo vaikus. Tai bus visai kitokie vaisiai. Tiesiog palyginkite, pagalvokite logiškai, ką aš galiu ir ką Dievas gali. Ar yra skirtumas? Skirtumas milžiniškas. Dievas gali daug daugiau ir daug geriau, negu aš galiu. Todėl tikėjimas visuomet stengiasi remtis Dievo jėga. Ir apaštalas Paulius korintiečiams laiške sako, kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiškai išmintim, bet Dievo jėga. Matot, prieš pastatoma, ne žmogiškai išmintim, ne žmogiškomis jėgomis, ne savo pastangomis, bet kad mes žvelgtume į Dievą. Dieve, tu pašalink tą kliūtį. Dieve, tu pakeistą žmogų. Tu pakeisk jų požiūrį į mane, sakykime, jeigu ten konfliktas darbo kolektyve ar kažkur kitur. Dieve, tu gali, aš negaliu, mano galimybės ribotos. Galbūt kiek galėjau, tai jau padariau, bet nebegaliu daugiau. Bet tu viešpatė tai gali pakeisti. Tikėjimas visuomet remiasi Dievo jėga. Mes kaip žmonės labai dažnai tai užmirštam. Bandom viską savo pastangomis daryti, pasireikvojam rankovės ir pirmin. Ir paskui matom, kad nesėkmė. Arba atvirkščiai, dar daugiau žalos, kaip Mozė. Juk jis norėjo gero, jis norėjo padėti, apsaugoti savo tautiečius, sutaikyti juos. Bet gavosi tik dar blogiau. Vyko žmogžudystė ir, aišku, tai jokių būdų nepateisinama Dievo akise. Aišku, Dievas jam atleido, bet tai vis tiek yra nuodėmė. Ir Mozei nieko nepavyko. Dabar Jozuei kitai kartai pavyko, nes jis žvelgia į Dievą, tai, kad Dievas gali. Dabar sakysite, gerai, aš suprantu, turiu pasitikėti, kad Dievas gali spręsti mano problemą, ar finansinės problemas, pakeisti mano sutuoktinį, nežinau, spręsti konfliktą darbe. Taip, jis visą gali, jis gali. Tai ką? Dabar aš turiu tiesiog sudėti rankas ir nieko neveikti, laukti, kol Dievas čia dabar darbuosis. Deja, kai kurie krikščionės va čia ir sustoja. Bet tai nėra visiškai teisingas požiūris, tai nėra kelias į pergalę. Jeigu mes viską jau paliksim tik Dievui, sakysim, Dieve, dabar tu veik, o aš čia savo poilsiauju, ir dar kartais Dievui papriekaištausiu, o kodėl dar Dieve nepadarei kažko, tai kodėl vis dar tas žmogus vis dar priešiškas mano atžvilgiu, sakykime, ar kodėl aš vis dar turiu tas finansinės problemas, tai čia dar šitam taške, šito aspektu dar nebuvo pasiekta pergalė. Taip, tai yra pirmas žingsnis, pirmas tikėjimo tas aspektas, kad tai pirmiausia reikia žvelgti tai, ką Dievas gali, ne tai, ką aš galiu. Bet dabar antras, jau mes šiandien turim tris aspektus, ne tik vieną, reikia, kad visi trys kartu būtų. Taip ir antras principas yra, kad tikėjimas ne tik remiasi Dievo jėga, bet tikėjimas ir veikia, reiškia, pasireiškia mūsų gyvenime. Mes, reiškia, imamės kažkokiu tai veiksmu, mes nesėdėm rankų sudėję, bet tikėjimas veikia Dievo būdu. Kitaip tariant, pagal Dievo metodus. Suprantat? Mums reikia ne tik tai pasikliauti Dievo jėga, bet mums taip pat reikia paklusti Dievo instrukcijoms. Ir štai šitos istorijos toksai raktas, toks atsakymas, galbūt šiek tiek aiškumo įnešantis. Pokalbis tarp viešpatės ir Jozuės tęsiasi. Viešpats tarė Jozuei, žiūrėk, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. Mes jau tai skaitėm ir toliau. Visi kariai, taip aš Dievas kovosiu už jūs, aš reiškia veiksiu, bet ką jūs turi daryti? Štai instrukcijos. Visi kariai turi ateiti aplink miestą kasdieną po vieną kartą. Taip darykite 6 dienas. 7 kunigai turi nešti skrynios priekyje 7 avino rago trimitus, 7 dieną turite ateiti miestą 7 kartus. Kunigams trimituojant, išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti. Tada sugrius miesto sienos ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi. Mato, Dievas sako, pirmiausia, žvelkite į mane, aš esu Dievas, aš galiu įveikti jūsų problemą. Antras dalykas, štai jums instrukcijos, ką jūs turite daryti. Dabar, aš nesu, teko kariuomenei 2 metus praleisti, bet tokių keistų strategijų neteko girdėti. Taip, kad dabar Dievas sako, čia ne aš sakau, čia ne Jozuė sugalvoja, susapnavo kažką. Tai Bet Dievas sako, štai galingas miestas, štai tvirtovė, štai sienos, žygiuokite aplink šitą miestą ratais 7 dienas. Priekį kunigai neša skrynę, su trimitais eina, žygiuojat 6 dienas tyliai, o paskui paskutinį kartą, paskutinę dieną 7 kartus apeinat aplink miestą ir paskui visą tautą garsiai šaukėt. Ir tada miesto sienos tarsi savaime sugrius. Jūs įsiverčite į miestą ten, kur stovot. Ir iš tikrųjų išbėgs įvykiam už akių, taip ir įvyko. Jie pakluso šiom instrukcijom ir pergalė buvo jų rankose. Bet dabar žiūrėkite, aš bandau įsivaizduoti save Jozuės vietą arba tų izraelitų vietoje. Galvoju, koks tai absurdiškas planas. Dieve, ar negalėjai kažko geresnio sugalvoti, kažko įtikinamesnio. Koks absurdiškas planas, turim sukti aplink šį miestą, vaikščioti aplinkui, kaip kokie kvailiai vaikščioti aplinkui 7 dienas. Tiesiog trimituoti, šaukti. Ar jūs esat girdėję, kas nors, nežinau, kas su karyba daugiau susijęs, ar esat girdėję kažkokią panašią strategiją? Gal pasiūlykit mūsų partneriams NATO, tai mums patiems yra, gal aplink Rusiją pažygiuokim, subirės jos galybė ar kažkas panašaus. Na, galim pajaukauti, taip įvairiai. Bet aplink Krymą pažygiuokim, taip gal gražins vėl ukrainiečiams. Suprantat, tai yra instrukcijos, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai absurdiškos. Bet tai buvo Dievo nurodytas kelias, Dievo nurodytas metodas į pergalę. Jie tai padarė ir sieną sugriuvo. Matot, ką mes matom? Pirmas dalykas, mes turim pasikliauti, kad koks yra mūsų Dievas, kad jis gali viską, bet antra, Dievas ne tik sako, kad aš galiu, bet sako, aš jums duodu ir planą, veiksmų planą arba instrukcijas, kaip tą tikslą vienokį ar kitokį pasiekti, taip kaip tą kliūtį pašalinti. Supranta, Dievas pasako ne tik, ką jis darys, bet jis taip pat pasako ir kaip tai padaryti, koks jo planas, kokios jo instrukcijos. Dabar sakysite, na gerai, o kaip mano, su mano problemom, su mano tikslais, suprantu, kad Dievas gali jas įveikti, jis visą galis, o kur dabar aš tas instrukcijas gausiu? Štai, mėlėjai, Dievas mums davė instrukcijas. Šventas raštas, Biblija yra jo duotos instrukcijos. Tai, ką Dievas sakė daryti izraelitams, kas atvedė juos į pergalę, užrašyta čia šventajame rašte. Taip pat Biblijoje užrašyta daugybė instrukcijų, kaip sėkmingai įveikti kliūtis arba pasiekti gyvenimo tikslus. Pavyzdžiui, Biblijoje parašyta, kaip sukurti sėkmingą santuoką, laimingą santuoką. Biblijoje parašyta, kaip turėti gerus santykius su kitais žmonėmis. Čia yra duoti Dievo ne tik tai nurodymai, ką daryti, bet net ir kaip tai padaryti. Ir tas pats Jozuė, jis anksčiau girdėjo Dievo žodį. Taip, žiūrėkite, Jozuė 6 skyriui mes skaitėm, liepė sukti ratus aplinkui, bet Jozuė 1 skyriui 8 eilutėje štai kas pasakyta. Šita įstatymo knyga, tarp kitko šita eilutė mano viena iš mėgstamiausių, aš ją pačią pirmą mintinai išmokau. Taip, šita įstatymo knyga ten atsitraukė nuo tavo burnos. Bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum visą, kas joje parašyta. Ir tada kas bus? Da bus pergalė. Tada visą, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Mato, Dievas sako, štai aš duodu instrukcijas. Skaityk šią knygą, čia parašyta viskas, kas tau reikia žinoti. Taip nėra 100% visi atsakymai, bet yra principai, yra panašus dalykai. Kad tiksliai darytum pagal tai, kaip aš liepiau, kaip aš nurodžiau. Tada visą, ką padarytum, klestės tau seksis, tuomet pergalė ateis į tavo gyvenimą. Ir dabar Dievas duoda Jozuė instrukcijas, sako, daryk taip, ir žiūri, kaip Jozuė elgsis. Jozuė gali sakyti, Dieve, kvailas planas, taip aš turiu geresnį. Dievas sakytų, prašau, mėgink. Jis davė mums laisvą valią, žmogų leidžia pasirinkti, mėgink, niekas nedraudžia. Mes Biblijoje matom daug mėginimų, kada žmonės bandė savo, aš vat apie Mozę jau kalbėjau, kaip jis bandė savo jėgomis spręsti problemas pagal savo planą, pagal savo pastangas, kom tai baigėsi. Tokių ir daugiau yra pavyzdžių. Gyvenime tuo labiau mes matom. Pavyzdžių, kai žmonės savo išmintim sprendžia problemas ir kuom tai užsibaigia. Dievas sako, aš turiu planą. Kaip tai padaryti? Dabar grįžtant prie tų pavyzdžių. Labai praktiškai. Pavyzdžiui, sakė, žmona nori pakeisti savo vyrą. Ir pirmiausiai turiu suprasti, kad jinai pati to padaryti negali. Tai Dievo jėgoje reikia pasitikėti Dievu. Antra, jai reikia išgirsti instrukcijas, ką Dievas sako, kaip tai galima pasiekti, kaip aš turėčiau elgtis, kad taip įvyktų. Ir štai pavyzdžiui, viena iš Biblijos ištraukų, tai tik vienas iš pavyzdžių, aš tai kaip pavyzdžiui pateikiu. Pirmas Petro laiškas, trečias skyrius, pirma eilutė. Jūs žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesio. Dievas sako, moterie, aš galiu pakeisti tavo vyrą, bet štai mano planas. Tu turi būti klusni jam. Klusni. Dar toliau, jeigu skaitytume ištrauką, klusni kaip viešpačiui, kaip Sara klausė Abraomo. Tu, Dieve, jisai tavęs neklauso, jisai bedievis, taip jisai koks nors ten toks ir noks. Dievas sako, taip mano planas. Iš pradžių galbūt atrodo absurdiškai, tai kaip aš dabar tikinti moteris ištikimą Dievui, aš dabar turiu paklusti tam bedievui, kuris... Bet Dievas sako, tai mano planas. Noriu laimėti savo vyrą, noriu pakeisti, štai mano planas. Gali paklusti jam, gali pats kažką daryti kitaip. Supranti? Dabar paklausiu iš vyriškos pusės taip. Aš irgi 30 metų gyvenau kaip netikintis vyras, kaip netikintis žmogus, tai aš žinau, ką reiškia būti netikinčiu, aš žinau, kaip galvoja netikintis žmonės, kokios vertybės turi ir panašiai. Aš negimiau tikintis, niekas negimė tikintis. Tai turim prisiminti, ką reiškia būti netikinčiu. Aš net būdamas ir netikintis žmogus, aš žinau, man ir netikinčiam vyrui visai patiktų, kad man žmona klausytų. Tai jau galvokim apie praktinę pusę. Galbūt aš nepriturėjau jos tikėjimų, gal man keistas tas jos ten požiūris, bet tai, kad jinai paklusni, nulankė, kad jinai man geranoriška, nu tai man patinka, kuriam čia vyrui nepatiks. Kuriam vyrui nepatinka, pakelkit ranką, kuriam nepatinka, kad aš žmona jūsų klauso. Netgi atvirkščiai priešingai, net aš daug kartų girdėjęs, kada vyrai, kurie niekad neskaitė Biblijos ir nieko bendro neturi su tikėjimu, bet jie žino šitą eilutę, sako, tu turi man paklusti, žmona turi paklusti vyrui. Tarsi reikalauja. Taip. Bet mato, Dievas parodės, aš čia tik pateikiu vieną iš pavyzdžių, taip, kaip ne tik tai, ką jis padarys, bet ir kaip metodas, kaip tai gyveninti. Kartais mes norime, kad Dievas veiktų mūsų gyvenime, bet sakom, Dieve, tu veik pagal mūsų planą. Dievas sako, ne, jeigu tavo planas pats ir veik. Jeigu nori, kad aš veikčiau, turi veik pagal mano planą. Pavyzdžiui, ateitų pas jūsų draugas kažkoks sakytų, nu, jūs sakykime, užmeta aukštas pareigas, turit prieimą prie svarbių žmonių, sakytų, žinai, padėk man, tu gali. Štai tavo kundelis pinigų, ten žinai, ką daryt. Žodžiu, tavo galioj tai padaryt, tu užime aukštas pareigas. Ir jeigu jūs būtumėt sąžininkas žmogus, turintis savo vertybės, aš sakyčiau, atsiprašau, aš tokiu būdu neveikiu. Aš galiu tau padėti, bet aš galiu tau padėti savo keliu. Bet aš tau nepadėsiu pagal tavo iškreiptą planą. Aš tokiu būdu neveikiu. Suprantat, ir Dievas irgi mums nepadės, jeigu mes jam bandysim įpiršti savo kažkokius tai planus. Dievas sako, štai problema, štai kaip ją įveikti. Nori pergalės, pasitikė, paklus ir pamatys. Dar vienas pavyzdys, sakiau, turim finansinių problemų, taip, kurios sunkiai išsprendžiamos galbūt ir nežinom išeities ir galvojam, kaip čia dabar, iš kur čia pasiskolinti arba kaip čia kažkoks atsirastų geras dėdė, kuris mums čia padengtų tas trūkumus ar padėtų sušelptų ten paramos. Ir aišku, visai, Dievas gali visai tas problemą padėti spręsti, bet vienas dalykas, ką Dievas daro. Pavyzdžiui, to priminsiu tokią ištrauką iš Biblijos, labai trumpą. Sako, duokite ir jums bus duota. Saika gera prikimšta su saiku bus jums duota į užantį. Matot, žmogaus principas požiūris labai dažnai Dievo metodai skiriasi nuo mūsų žmogiško supratimo. Pavyzdžiui, žmogaus principas, jeigu aš noriu, dabar man trūksta, aš noriu gauti, tai man reikia iš kažkur paimti. Bet Dievo požiūris kitoks, sako, jeigu nori gauti, tau reikia duoti. Kokia čia nesąmonė? Taip. Aš ir pats neturiu, dar aš turiu duoti, įsivaizduojam. Aš prisimenu, va čia bekalbant istoriją iš Švento Rašto, kada siautė badas krašte ir vienas pranašas Elijas, taip, irgi buvo paveiktas tos sausros, ten to bado. Ir Dievas ten jį aprūpindavo, kurį laiką prie upelio. Paskui jam sako, eik pas našlę. Sako, jinai tave aprūpins. Ir dabar jis nueina pas našlę, randa ją su vaiku, supranta, kad tai ta moteris ir reiškia, tarkiu, užsimesga pokalbis, dialogas ir aš esu savai žodžiais persakau. Ir sako, štai aš turiu, sako, taip, aš turiu, sako, šiek tiek miltų ir šiek tiek aliejaus likę. Sako, mes įsikepsim paskutinį, reiškia, paplotėlį su savo vaiku, suvalgysim ir paskui viskas, turbūt mirsim, nes daugiau nėra ką valgyti. O žinot, ką sako Elijas, nes taip jam Dievas liepė. Sako, gerai, viską padaryt, kaip sakei, tik tai pirmiausiai ne pati valgyk, o man duok tą paplotėlį. Dabar sakyčiau, koks čia atėjo žulikas, apgalikas kažkoks. Tu paskutinį kasnį, sako, duok, čia motinas vaikui paskutinį kasnį duos, suprantu. O čia atėjo staiga kažkur praėvis, kažkoks, sakosi, Dievo pranašas. Sako, gerai, gerai, iškeptos paplotėlius, duok man pirmiausiai juos valgyti. Bet Elijas pridūrė, nes Dievas sako, kad miltai nesibaigs ir aliejus taip pat nesibaigs. Ir štai čia žmogaus pasirinkimas. Jis pats nieko neturi ir sako dar atiduoti. Bet Dievo principas, duok ir tau bus duota. Ir ta našlė pasitikėjo Dievo žodžiu, jinai taip ir padarė. Davė paplotėlį pirmiausia Elijui, bet paskui pastebėjo, vyko tiesiog stebuklas. Aliejus nesibaigė, miltai taip pat. Jie visą tą bado laikotarpį išgyveno kartu. Ir Elijas, ir ta moteris su savo vaiku. Ir jie išliko gyvi. Taip, tokių antgamtinių istorijų nebūna kiekvieną dieną, aš suprantu. Bet tiesiog tai labai ryškus pavyzdys. Bet principas yra tas pats. Dievas sako, aš galiu, ar aš galiu spręsti tavo problemas finansinės? Aišku, taip. Dievas sako, noriu, kad sektų mano instrukcijų. Aišku, yra ir daugiau instrukcijų, kalbant apie finansus. Bet viena iš tų instrukcijų irgi duok ir tau bus duota. Kartais galbūt neturime todėl, kad nemokame duoti. Biblija sako labai stipriai, kas padeda vargšui, tas skolina viešpačiui. Įsivaizduojat, koks stiprus žodžiai? Skolina viešpačiui. Dievas skolingas niekada nelieka. Vienas žmogus toksai pasakė labai iškalbingai, sako, gyveno kvailys daug kas kalbėjo. Kuo daugiau jis davė, to daugiau turėjo. Na, kas krikščionis esat išbandę šį principą? Turbūt širdy sakosi taip. Kas dar neišbandė, turbūt galvoja, na, čia pastorius kažką drumšia vandenį, taip turbūt kažkokį aukų nori daugiau trūksta bažnyčiai ir panašiai. Bet jūs žiūrėkit ne tai, ką pastorius sako, ne tai, ką kiti žmonės sako, žiūrėkit tai, ką Biblija sako, ką Dievas sako. Pastorių, aišku, visokių gali būti ir yra tokių, kurie drumšia vandenį, taip ir taip toliau. Bet žiūrėkit, ką Biblija sako. Taigi, kaip reiškia įspręsti konfliktą darbe? Dievas sako, aš galiu pakeisti žmogų, aš galiu sutaikyti jūs, štai mano instrukcijos. Norit paskaitysiu tas instrukcijas, mato 5 skyrius 44 eilutė. Čia Jėzus kalba, Jėzaus žodžiai pasakyti kalno pamokslę. Aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitės už tuos, už savo skriaudėjus ir persekiotojus. Tai žmogus, tarkim, priešiškai nusiteikęs. Galbūt jau nėra tas, kur nekenčia jūsų, bet jau mažų mažiausiai priešiškai nusiteikęs jums. Dievas sako, ar aš galiu pakeisti jų nuostatą? Taip, štai mano instrukcijos, ką tu turi daryti. Ir ką tau daryti? Trys dalykai. Pirmas, melskis už tuos, prie tave skriaudžia. Ir melstis ne ta prasme, kad dabar Dieve atkeršyk jam, tegu jiems Bet ne, melstis tą gerąją prasme, linkėti gero jiems. Įsivaizduojat, jie jums linki blogo, aš dabar linkėsiu jam gero, tai, o aš turiu linkėti gero jam. Maldoj prašyti Dievę padėti tam žmogui, pagelbėk jam. Melstis už šeimą, už vaikus, už darbą. Tai yra sunku teisingai, tai atrodo net absurdas. Jis man linki blogo, aš jam turiu linkėti gero. Juk pasaulyje priimta akis už akį, taip dantis už dantį. Bet Dievas ir čia nesustoja, sako dar daugiau taip. Laiminkite jūs keikiančius. Ką reiškia keikia? Tai kitaip pasakius, blogai apie jūs kalba. Tai blogai atsiliepia. Apkalba kažkaip tai šmeižia galbūt. Galbūt ir riebių žodžių pavartoja, gali būti ir taip. Piktai apie jūs kalba, blogai apie jūs kalba. Nu tai priešiškas žmogus taip ir daro. Taip jis linki jums blogo, jis apie jūs blogai kalba, atsiliepia. Bet Dievas sako, štai mano kelias pakeisti situaciją. Jis apie tave blogai kalba, o tu laimink jį. Ką reiškia laiminti? Reiškia gerai kalbėti. Gerai atsiliepti apie tą asmenį. Ir pagalvokim, ar mes tą praktiškai darom? Mes, aš galvoju, dažnai kaip tikintieji rinkam ties pirmo aspektu. Mes sakom, taip, Dievas gali. Dieve, aš tikiu, kad tu gali. O kur antras? Kad ten galiai pasiekti, reikia antro žingsnio. Dievas sako, taip, aš galiu, štai ką tu turi daryti. Tau nereikia rankom sudėjus įdėti. Tau reikia laiminti, gerai kalbėti apie tuos žmonės. O kaip nelengva būna teisingai, jis apie tave apkalba, o tu dabar tiesiog net ir norisi kažką pasakyti, ne taip apie tą žmogų. Ir Dievas dar nesustoja šito vietoje. Sako, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Ir žmogus apimtas nepykantos ir nužudo ir, žodžiu, blogą daro jums. O Dievas sako, jūs darykit gerą jiems. Įsivaizduoja, dabar žmogus, kuris nori jūs išmesti iš darbo, kuris kalba visiems neigiamai apie jūs darbe, jeigu jisai daro kažką blogo jums, sakykime, nežinau, ne tik be žodžių, dar kažką, darbais kažką padarė, sugadino jūsų įrangą, sakykime, dar kažką, tai kenkia jums. O dabar jūs turėtų ateiti ir pasigražai, atsiliepti apie jį, padaryti kažkokį gerą darbą, jam nupirkti, kavos išvirti, sakykime, ar dar kažką. Bet suprantate, tai yra Dievo planas. Mes galim sakyti, nu jau niekada, šito tai jau nebus. Nu tai mes ir pasiliekam tuomet savo tame pralaimėjime ir nieko, tai niekur nebus, teisingai, niekur nebus. Bet Dievas sako ne tik, ką jis daryt gali, bet taip pat jis parodo, kaip. Kokiu mes žingsniu turim imtis, kad ta pergalė būtų pasiekta. Jozuje, grįžkime prie mūsų istorijos, taip, Jozuje, nepaisant to absurdiško plano, kuris galėjo atrodyti jo galvoj, jisai ėjo ir žygiavo aplink miestą tas dienas, kaip Dievas nurodė. Greičiausiai aš galvoju, kaip reagavo tie visi miesto gyventojai, galim įsivaizduoti. Dabar žiūri, čia izraelitai atėjo, iš pradžių įsigandę greičiausiai buvo, nu priešas ateina. Dabar jie čia vaikšto aplinkui, patiliomis aplinkui miesto. Vieną dieną eina aplinkui, kitą išprotėjo, ar kas jiems darosi. Greičiausiai net buvo tokių, kurie ir šaipėsi, ir keistai žiūrėjo į tos žmonės. Kaip ir šiandien, aišku, keistai žiūrėsi, jeigu jūs imsite daryti gerą tam, kuris jūsų nekenčia, sakys, na, va, kvailys, va, išnaudoji jį, žiūrėk, koks kvailas. Arba štai duoda, aukoja, sakykim, kam jis duoda, čia greičiausiai pasinaudos jo. Pačiam pats geriau pasirūpintų savim, savo šeimą. Matot, bet kuo mes klausysime? Ar to, ką žmogus masto, ar ką aplinkiniai sako, ar tai, ką Dievas sako. Ir štai dar vienai būtent pasitikėk viešpačiu visą širdim ir nesirenk savo supratimu. Nesvarbu, kaip kitiem atrodo. Nesvarbu kartais, kad ir mums atrodo, tai tarsi taktika be perspektyvos. Bet pasitikėkim, Dievas žino, ką sako. Ir Dievas laikosi savo žodžio. Aš nekartą įsitikinau, pavyzdžiui, mato 5.44 veiksmingumu. Kai pakeiti požiūrį tą žmogų, net ir priešiškai nusiteikusi, jeigu imi melstis už jį, jeigu stengiasi su juo, aišku, būna kažkur išprūsta ten, neigiamos mintis, būna, netobulė esant. Bet jeigu jis stengiasi būti geranoriškas jo atžvilgiu, jeigu stengiasi daryti gerą, žiūrėk, po kurio laiko tas žmogus pasikeičia ir tuomet santykiai atsistato arba dar labiau sutvirtėja ir panašiai. Bet vėl, dar pergaliai to nepakanka, yra dar trečias principas, tai tikėjimas remiasi Dievo jėga, tikėjimas veikia Dievo būdu. Dievas turi ne tik tikslą, bet taip pat Dievas turi ir būdą, kaip įgyvendinti. Klauskime jo, ką jis nori padaryti. Ir trečias principas – tikėjimas laukia Dievo laiko arba Dievo metų. Ką tai noriu pasakyti? Mūsų eilutė sako, kad tikėjimo bus sugriauti Jericho mūrai. Po žygiavimo aplinkui, mes jau apie tai kalbėjom, bet kiek jie žygiavo aplinkui? 7 dienas. 7 dienas. Taip, dabar pagalvokime. Jie 6 dienas turėjo ateiti miestą po 1 kartą. Tai kiek jau bus? 6 kartai. 6 dienos po 1 kartą. 7 dieną jie turėjo ateiti 7 kartus. Tai kiek iš viso kartų jie apėjo aplink miestą? 7 plus 6, kiek? 13. 13 kartų. 7 dienas. Dieve, nu, keistas planas, bet gal užteks nors 1 karto? Nu, 1 dieną ateisim, tegul tos sienos griūva. Arba, nu gerai, ateisim 3 kartus, nu, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gal sugrius, gal pavyks. Kas būtų buvę, jeigu jie būtų apėję dieną, tik 1 dieną būtų 1 kartą apėję? Arba būtų 12 kartų apėję, ar būtų sienos sugriuvę? Ne, Dievas nustatė konkrečias instrukcijas. Ir Dievas turi ne tik planą, bet Dievas turi ir laiką taip pat. Dievas turi laiką. Dievas turi metą, kada jo sprendimas bus įgyvendintas. Štai Biblija sako, viskam yra laikas. Metas kiekvienam įvykiui po dangumi. Viskam yra laikas. Laikas verkti, laikas juoktis, laikas sodinti, laikas rauti, laikas griauti, laikas statyti, laikas kalbėti, laikas tylėti. Viskam yra savo laikas. Ir išmintingas žmogus, štai dar viena rašto eilutė, žino, kada ir kaip elgtis. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas. Vėl tie patys principai. Reiškia, man ne tik svarbu žinoti Dievo metodus, kokie yra Dievo sprendimai, kaip jisai spręs tą problemą, bet taip pat žinoti ir Dievo laiką. Kada? Kiek ilgai? Dievas turi ne tik tai planą, bet ir tvarkaraštį mūsų gyvenimo. Taip. Ir žiūrėkite, įdomus dalykas, grįžtam prie mūsų istorijos. Jozuės 6.10 sako, Jozuė įsakė tautai, štai tokius žodžius, jums nevalia šaukti, nekalbėti, iki aš jums pasakysiu šaukite. Tada jūs turite šaukti. Reiškia, jie visas tas 6 dienas, tos 12 kartų, jie žygiavo tylėdami. Sako, net šnekėtis, reiškia, tarpusavį jums negalima. Nei šaukti, nei kalbėti. Tyliai žygiuokite, tyliai. O gal kažkas sakytų, tai pašaukim, pašūkaukim, pasiduokit, greičiau priešai, negadėjai, panašiai. Nesako, tyliai žygiuokit, niekam nieko nesakykit. Tas pas principas yra laikas tylėti, laikas kalbėti. Pavyzdžiui, mes kaip krikščionys esam pašaukti skelbti Evangeliją. Aš nekartą tai esu minėjęs. Taip. Ir kartais mes iš gero ketinimo kartais padarom daugiau žalos, negu atnešam naudos. Mes toj puolam jam, sutiktam žmogui, norim visą Bibliją iš kart jam sugrūsti, kad jisai to iš kart atsiverstų čia vietoj, žodžiu, dar pašokam jam ir giesmę pagėdam. Žodžiu, taip mes pašaukti esam skelbti Evangeliją, bet Evangelijos skelbimas pasireiškia ne vien tik tai žodžiais ir ne viską iš karto. Bet išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Laikas tylėti, laikas kalbėti. Jeigu žmogus nenori klausyti, jeigu jis dar nepasiruošęs, kodėl mes jam turėtume grūsti per prievartą? Turim gerbti kito žmogaus laisvę, jo pasirinkimo laisvę, jo požiūrį, jo nuomonę. Galim nesutikti, bet privalom gerbti. Ir aš manau, viena iš priežasčių, kodėl mes šitos tvirtovės kartais nepaimam. Nes už tai, kad mes nesuprantam, kad yra laikas ir metas, laikas tylėti, laikas kalbėti. Ir kartais neatskiriam, nebūnam pakankamai išmintingi, kad atskirtume, kada laikas tylėti, o kada laikas kalbėti. Ir todėl kartais susitraukime net kaip krikščionis, sako, šitie fanatikai. Ir kažkuria prasme, tie žmonės yra teisūs. Mes net perlenkėm lazdą, kurios nereikėtų perlenkti. Bet iš kitos pusės, kada yra laikas kalbėti, Dievas liepia kalbėti, tada prašau, šauk, kalbėk. Jėzus sakė, jeigu Jūs turėsite akmenis imšauti. Yra laikas kalbėti. Ir čia reikia Dievo išminties. Ir ką noriu pasakyti šitoje vietoje praktiškai? Kaip jau supratom, jie turėjo išlaukti Dievo nustatyto metų. 7 dienas tai trūko. Dabar grįžtam prie mūsų pavyzdžių. Kur mes kartais sustringame? Kodėl mes kartais neveikiam tų tvirtovių? Pirma priežastis, todėl, kad kartais bandomės veikti savo jėgomis, o ne Dievo jėgomis. Tai jau atsakinė. Antra, bandom jas veikti savo metodais, savo būdu, o ne pagal Dievo planą. Ir trečias, kartais mes norim, kad viskas vyktų greičiau. Mes norim, kad šiandien, dabar ir čia. Ir nesuprantam, kad yra viskam laikas. Pritrūksta mums paprasčiausiai ko? Pritrūksta ištvermės, pritrūksta kantrybės, pastovumo. Pavyzdžiui, moteris, kuri nori laimėti savo vyrą, kaip skaitė, turi sekti Dievo planu, būt klusnė, jei taip toliau. Dabar, sakykime, moteris sako, Dieve, aš jau visą savaitę esu klusni savo vyrui. Kodėl jis vis dar neatsiverčia į krikščionybę? Dievas sako, gerai, galbūt reikia dar savaitę, o galbūt net ir metus, galbūt ir 2, suprantat? Mes norim tuoj pat rezultatų šiandien. Dieve, kodėl pas mane dar vis tos finansinės problemos? Aš jau 2 kartus paukojau tavo darbams. Arba padėjau kažkokiam vargstančiam žmogui. Dievas sako, gerai, galbūt daryk tai toliau. Viskam yra laikas ir savo metas. Arba aš jau, Dieve, gerai ilgiuosi su tuo kaimynu, ar, sakykime, ten bendradarbiu. Jau ilgiuosi, reiškia, gerai apie jį atsiliepiu, darau kažką gerą, nupirkau jam ir kelių, ir arbatos, žodžiu. Ir jis vis tiek dar manęs piktas. Dievas sako, gerai, tęs toliau. Rytoj, kitą savaitę, kitą mėnesį, galbūt kitus metus. Suprantat, nereiškia, kad jeigu mes imsimės dabar Dievo principų, kad rezultatas tuoj tą pačią akimirką tos sienos sugrius. Turi praeit tam tikras laikas. Mes nežinom kartais, kiek laiko. Čia Jozui buvo parodyta aiškiai 7 dienos. Kartais mums tai lieka paslapty, bet tiesiog mums reikia tikėjimas pasižymi dar vieną tokią savybę. Tikėjimas jisai pastovus, jisai kantrus, jisai ištveria. Ne tai, kad žmogus sako, va štai viešpatie, jau meldžiausi keletą kartų už šią problemą ar šį žmogų ir niekas nesikeičia. Bet Dievas sako, nepaliaujama melskitės, nuolat melskitės. Taip kartais būna vieną kartą pasimeldė ateina atsakymas, o kartais žmonės meldžiasi metų metais, kol ateina rezultatas. Dėl čia turim prisiminti, kad mums reikia ištvermės. Ką Biblija ir sako, tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėt, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė yra teistas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Žinot, toks yra gražus posakis. Viskas ateina laiku tiems, kurie moka laukti. Kartais mums ir pritrūksta būtent to vieno rato. Dar to vieno papildomo karto. Mes pasiduodam. Kam Dieve niekas nevyksta. Ir kas būtų atsitikę, jeigu žmonės dar būtų toliau pratęsę savo maldas, savo tinkamą elgesį, jeigu toliau būtų žengę paskui Dievą, dar žingsnį po žingsnio, dar ratas po rato, dar diena po dienos, dar lašas po lašo, gal būtų viskas kitaip užsibaigę. Vieną tokio garsaus žmogaus, Tomo Edisono, noriu paskaityti čia ištrauką, kaip pasakymą gražų. Sakė, daugelis žmonių, kurių gyvenimai nenusisekė, net neįsivaizduoja, kaip arti sėkmės jie buvo tą akimirką, kuomet pasidavė. Arba ta pati mintis iš kitos pusės išsakyta. Mūsų didžiausia silpnybė – nepakankamas susispyrimas. Jei nori, kad pasisektų, visuomet bandyk dar vieną kartą. Nepasiduo. Nesusto kažkur tai pusiaukeliai. Suk tuos ratus toliau, maldos ratus, taip, savo gerų darbų ratus. Suk tol, kol galų gale pamatysi, kad Dievas atsakė tavo maldą. Ir tuomet galėsi dėkoti jam ir džiaugtis. Bet labai dažnai mes sustojam kažkur pusiaukeliai arba net neįsivėgėję. Ir kaip Edinsonas sakė, kai kurie labai maudu, kada sustoja visai prie pat finišo, kad jau būtų buvę, jeigu dar jisai būtų šiek tiek ištvėręs ir pakentėjęs. Tai. Todėl tie principai, jūs matote, jie yra labai, aš tikiu, kad yra teisingi, nes jie išplaukia iš Biblijos, aš tikiu, kad jie yra teisingi, nes pats jos gyvenime išbandžiau, kad jie veikia. Ir jie labai praktiški yra, jos galime pritaikyti savo gyvenime. Tiesiog yra mūsų pasirinkimas, mūsų apsisprendimas. Nežinau, kokia jūsų tvirtovė, koks kliūtis ar tikslas sunkiai veikimas, bet jeigu jūs pasinaudosite šiais principais, prisiminsite tikėjimo tuos aspektus, kad tikėjimas remiasi Dievo gale, ne žmogaus išmintim ir pastangom, kad tikėjimas veikia Dievo būdu, pagal jo planą, ir trečia, kad tikėjimas laukia Dievo laiko, yra pastovus, reiškia, kantrus ir ištveria, tuomet pergalė tikrai ateis. Ši Biblijos istorija skleidžia tris pergalingus žingsnius, padėsiančius ir mums užimti savo tvirtovės. Kurio iš tų žingsnių labiausiai trūksta jums? Gali būti, kad mes pirmų du, pavyzdžiui, žengėm sėkmingai. Ir gal mums pritrūko ištvermės. Galbūt atvirkščiai, galbūt mes pirmą žingsnį teisingai suvokėm. Gal mes bandom savo pastangomis kovoti, savo jėgomis ar išmintim. O galbūt mes tiesiog antram žingsnį suklupę. Galbūt mes pasitikim, kad Dievas gali, bet bandom, nežinodami Dievo instrukcijų, arba tiesiog bandydami, kad galvodami, žinot, kartai žmonės taip įsivaizduoja, kad svarbu tikslas, nesvarbu priemonės. Bet pas Dievą taip nėra. Dievui svarbu tikslas, bet Dievui svarbu ir priemonės. Jis nesiekia tikslo bet kuriomis priemonėmis. Žmonių pasaulyje taip vyksta. Taip svarbu mano tikslas, svarbu aš tapčiau ten, sakykim, nežinau, pasiekčiau karjeros viršūnę. Nesvarbu, į kokius kompromisus turėčiau eiti. Bet Dievas tokiu būdu nelaimina, Dievas tokiu keliu nelaimina. Gal kuriam laikui gali ir pasirodyti kažkokia tariama sėkmė, bet galų gale tas visas laivas galų gale suduš ir subirės, jeigu jis pastatytas bus netinkamų pamatų. Taigi kuriam žingsnė labiausiai suklupęs? Todėl, kad, kodėl sakau suklupęs, už tai, kad mes krikščionės klumpam, visi mes klumpam, tokia yra tiesa. Tie patys pavyzdžiai, kurie aprašyti rašte, kaip Mozė, tas pats Jozuė, irgi klupo. Pavyzdžiui, Mozės karta net 40 metų suko ratus dykumoje klaidžio. Dėl ko? Dėl tų trijų dalykų jiem trūko. Jie bandė, buvo įsigandę, norėjo gal grįžti į Egiptą, jie nepasikliovė Dievo metodais. Žodžiu, jie 40 metų klaidžiojo dykumoje. Aišku, ten jų Dievas nepaliko, ten Dievas jais rūpinosi, bet aišku, jie nepasiekė tų pergalių, kurias galėjo pasiekti, kurios atneštų ir jiems palaimą, ir Dievui šlovę. Tai. Taigi, todėl prisiminkime tuos tris klausimus. Kas, reiškia, gali mums išspręsti problemą? Kas? Ne aš, bet Dievas. Taip, aš negaliu, bet jis gali. Trečias, kaip jisai gali? Taip, jisai čia užrašęs, davęs instrukcijas, kaip tai padaryti. Ir trečia, kada? Taip, Dievas matęs laiką kiekvienam įvykiui po dangumi. Ir kartais tiesiog reikia kantrybės išlaukti. Ir dabar šitos va, tris klausimus pritaikykim pačiai didžiausiai žmogaus problemai. Paskutinė stadija šio pamokslo, taip. Pabandykime išspręsti pačią rimčiausią žmogaus problemą. O kokia pati rimčiausia žmogaus problema? Tai, kad mes esame visi nusidėję, nuodėmė mus atskiria nuo Dievo, ir žmogus, kienas nusidėjėlis, yra pasmerktas amžinai kančiai. Tokia yra problema kiekvieno žmogaus. Ir Dievas yra parodęs šventajame rašte, ir ką mes vadinam Evangelijos žinia, kaip įspręsti šią problemą. Pirmiausia, Dievas sako, kas gali išgelbėti žmogų iš nuodėmės, iš amžinosios pražūties. Kai kurios religijos bando pasakyti, kad žmogus pats save gali išgelbėti. Daryk gerus darbus, žodžiu, atlik kažkokius ritualus religinius ir panašiai, ir tuomet su Dievu tau bus viskas tvarkoj. Bet Biblija sako visiškai priešingai. Biblija sako, kad tik jis, čia kalba apie Kristų, gali visada išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Joks žmogus negali išgelbėti pats savęs, jokie mūsų geri darbai, kai kurie žmonės galvoja, štai svarstyklės, gerų darbų padariau, kažkiek blogų. Na, jeigu gerų daugiau, kaip čia gerų daugiau, ne? Tai atvirkščiai, tada reiškia eisiu na, į amžiną palaimą. Jeigu blogų daugiau, tada jau kaip ir laukia truputį nekoks vaisius rezultatas. Bet iš tikrųjų Dievas taip nemato. Dievas sako, kad viena nuodėmė pati mažiausia nusveria visus jūsų tūkstančius padarytų gerų darbų. Įsivaizduojat, koks yra Dievo požiūris. Užtenka vienos mažiausios nuodėmės, kad žmogus būtų pasmertas amžinai pražūčiai. Tokia yra realybė. Tai mums nepatinka, bet tokia yra tiesa užrašyta šventajame rašte. Atpildas už nuodėmę mirties. Bet Dievo dovana, amžinasis gyvenimas per Kristų, mūsų viešpatį. Ir čia dar geresnė naujiena. Man reikia užsidirbti kažką. Štai Dievas numatęs planą arba būdą, kaip mus gali išgelbėti. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų. Tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Dievas sako, nereikia daryti gerus darbus. Tai neišgelbės jūsų. Tai geri darbai ateina kaip tikėjimo jau pasekmė, kaip rezultatas. O išgelbėjimas ateina per tikėjimą. Tai Dievo malonės dovana. Kodėl mums tai dovana? Mums dovana, bet Dievui tai kainavo brangiai. Dievas sumokėjo pačią aukščiausią kainą. Atėjo žmogaus kūne, Kristaus asmenyje, Golgotos kryžiaus užnešė savo mūsų visų nuodėmes ir savo krauju jas nuplovė. Jam tai kainavo pačią brangiausią kainą. Bet mums tai duoda kaip dovana. Ir mes galim priimti tikėjimą, arba sakyti, mums nereikia. Štai Dievas parodęs kelią, kaip būti išgelbėtas. Ir nėra kito vardo padangumi, kurio žmogus galėtų būti išgelbėtas. Kartais žmonės manęs klausia, o kaip mūsų mono, kaip ten kitos religijos? Aš nežinau, Biblija labai aiški. Nėra duota kito vardo padangumi, kurio galėtume būti išgelbėti. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš galiu filosofuoti, galiu įsivaizduoti ten Dievas šališkas, dar kažkaip. Arba aš galiu tiesiog tikėjimu priimti ir paklusti. Ir trečias dalykas, klausimas kada? Biblija atsako, aš išklausau tave priimtinu metu ir išgelbėjimo dieną, aš padėjau tau. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar yra išgelbėjimo diena. Išgelbėjimas yra skelbiamas jau tūkstančius metų. Bet Dievas sako, kad šiandien yra ta tinkamas momentas, kada žmogus gali priimti Dievo dovaną, išgelbėjimo dovaną. Priimti per Kristaus asmenį, nes jis gali išgelbėti. Bet žinot, kokia didžiausia problema žmonių, visų žmonių, kiek bent jau man tenka sutikti. Dažniausiai retas žmogus iš mano sutiktų sako, kad man nereikia. Yra tokių pasitaiko, bet dažniausiai tai nedažnai taip atsitinka. Dažniausiai žmogus sako, ne dabar. Aš dabar labai užsiėmęs, aš dabar neturiu laiko. Vėliau aš kažkada galbūt ir norėčiau pagalvoti. Bet žinot, kiekvieną kartą rytoj bus rytoj. Kitas rytojus niekad neteina. O gyvenimas bėga, galimybės po truputį senka. Jo labiau suvokit, kad rytojus niekam nėra garantuotas. Iš kur tu žinai, žmogu, ar tu rytoj būsi gyvas? Tikiuosi, bet nežinau. Todėl Dievas sako, šiandien yra tinkamas metas. Dabar yra priimtinas metas ir išgelbėjimo diena. Atsistokime ir pasimelskime.